Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Россия закрыла выезд для тех, кто не мае права выезду с Беларуси. Про это 6 красавіка поведомил кіраўнік помежной службы ФСБ России генерал армии Владимир Пронічаў. Пронічаў сказал, что выключенные такие варианты, коли громадянин Беларуси, які не мае права выезду с краины, утекая на территорию России и праз яе межи у іншыя державы. Генерал Пронічаў заявіў, што калі будзе даручэнне памежным службам затрымаць тую ці іншую асобу, то яно будзе выканана і на тэрыторыі Беларусі, і на тэрыторыі Расіі. Як ставяцца да гэтых заяваў беларускія палітыкі, якім улады Беларусі абмежавалі выезд за мяжу? Невыязны намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Як каже, д'ябл криється у деталях. Що мав на увазі цей генерал, ми хутко, напевно, довідаємося. І це дотичиться політичних, у тих, у кого політичне обмежування. І, може, він мав на увазі те, що було раніше. Бо було вже таке не одноче, коли Анатолій Лебедько виїжджав, його затримували Домодедово, потім забралися і пустили далі летіти. Покуль що вислови робити рано. Це ж репутація країни. Россия ж в отрозненні от Беларуси выходит в Совет Европы. Я думаю, что знойдется некто, кто может обскардить эту деятельность, коли саправды это будет так. Тому это не такое простое питание.
Коли Россия мела на увазе перакрыть выезд для политичных с Беларуси, это будет означать, что российские улады стали на бок антизаконной позиции, якую займает улада Беларуси. Про это заявил наместник старшини партии «Справедливый свет» Валер Ухналёв.
Пакуль мы не ведаем, что имею на увазе этой российской чиновник. Заява как бы и правильная, але это неоднозначно в том, что это тычется и таких, как я, яких по политичных мотивах и не маючи никакой юридичной основы включили в эти списки. Про это можно сказать только тогда, когда мы попробуем в наступный раз ехать так, как мы ездим у заходней краины через Россию.
Коли Россия все-таки имела на увазе на это перекрыть выезд для политичных с Беларуси, что это будет означать?
Это будет означать, что российские улады стали на бок той совсем антизаконной, антидемократичной позиции, на которой сегодня стоит улада Беларуси. И это будет казаться об том, что Россия закрывает очи на те порушения белорусского законодательства. Это вельми дрянно.
Лічыць Валер Ухналёў. У інтэрв'ю «Свабодзе» журналіст Павел Шарамет выказаў надзею, што ў сваёй заяве Пронічаў меў на ўвазе людзей, якія абвінавачваюцца па крымінальных артыкулах. І яна не будзе датычыць тых, каго з Беларусі не пускаюць з палітычных прычынаў.
Я думаю, што всіх беспакоіт тот факт, што расійскія пагранічныя службы могуць быць вавлічаны в історіі, связанай з палітычнымі рэпрэсіямі против беларускай апазіцыі. Когда активистов и лидеров белорусской оппозиции не выпускают из Беларуси за границу, и они туда вылетают через территорию России. Но здесь есть такой момент. Если белорусы на этих людей не объявляют межгосударственный международный розыск и не предъявляют какие-то веские основания к задержанию, то ни российская пограничная служба, ни другие специальные службы России не вправе этих людей останавливать. Я думаю, что Пронічаў, как офицер, как пограничник, не очень хорошо осведомлен в политическом контексте того, что происходит в Беларуси, и не отдавал себе до конца отчет, в каком политическом контексте будут его слова интерпретированы.
Прессовый секретарь посольства России у Беларуси Владимир Марчуков сказал корреспонденту «Свободы», что покуль не уполноважены давать некие комментарии относно заявы спадара Пронічаўа.
У экспертизі свободи передача на тему «Чи саправди Білорусь і Євразвяз готові до замірення?». Виступ Олександра Лукашенка на посіджені по питання заміжної політики 5 красовика був порівнально миролюбив. Який меседж заслав керівник Білорусі Євразвязу? Чому офіційний Мінськ відмовився від ескалації дипломатичної війни? На якій основі може бути досягнут компроміс? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, директор по дослідуваннях ліберального клубу Євген Прийерман і директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутерка експертів пізніше у вечоровому ефірі «Свободи», ну а зараз інформація з дипломатичних криніців. Як хутко можуть вернутися європейські посли у Білорусь і що буде сприяти їх вертанню? Керівниця пресової служби МЗС Латвії Діана Егліта сьогодні сказала кореспонденту «Свободи».
Общая позиция Евросоюза, и в том числе Латвии, такова, что послы возвратятся в Минск тогда, когда Минск будет готов к диалогу с Евросоюзом вообще. Это, по сути, решение Минска, а не Евросоюза. А Евросоюз, конечно, за продолжение работы в Минске, но это не связано с освобождением политзаключенных, а с диалогом вообще. Конкретные даты пока не являются ключевой темой. Ключевая тема – это решение Минска о продолжении диалога. Условием является продолжение роботи, діалог між Мінськом і Євросоюзом.
Сказала пресова представниця МЗС Латвії. Після того, як країни Євразв'язу у відказ на політичні репресії ввели нові санкції супроти деяких білоруських чиновників і бізнесовців, у державних медіях розгорнулася пропагандистська кампанія супроти опозиції. У приватності, у перші дні красовика білоруське телебачення почало транслювати виступи представників громадського об'єднання «Білорусь» з закликом припиніть діяльність демократичних партій, лідери яких підтримують економічні санкції. Во што казаў у сваім выступе на гэтым тыдні функцыянер Пінскай гарадской арганізацыі «Белая Русь» Віталь Гетман.
Кучка людей наших местных, разных формирований, партий преподносят такую гадость нашему белорусскому народу, а именно экономические санкции для того, чтобы мы чувствовали какую-то зависимость от людей из-за границы, из-за бугра, как говорят.
Як передали офіційні СМІ, працівниця Мазырського нафтоперапрацовчого заводу Марина Циблієнка подала у суд позов на політика Віктора Івашкевича за його заклики до санкцій. А вчора, 5 красовика, ще 32 члени правкаму Мазырського нафтоперапрацовчого заводу підтримали Циблієнку у її позові до Івашкевича. Во що каже старшиня правкаму Вольга Кулиба.
Просто мы правкомом выразили ей поддержку. Но, в принципе, готовы были другие тоже подавать. Но поскольку мы живем в Мозыре, это не так-то просто туда поехать и написать заявление. Она же ездила туда, в Минск.
Сама Марина Циблієнка каже, что она супроть утягивания простых людей у политику. Однако на питание, ці поеде она подтримливать свой позов у Минск, отказывая.
Если нужно будет, то я поеду.
Тим часом місцевые жихары подчин Марины Циблієнки не лічать самостойным. Переводить стрелки, як лічить супрацовник заводу Уладимир, на Івашкевича ці інших опозиціонеров не варто.
Ну что вы на Ивашкевича пишете? Ну на меня можете написать, можете там еще на Санникова написать, будет платить в тюрьмы. Обращение нужно адресовать президенту Республики Беларусь. Все сходится у него. Там без западного рынка заводу труба. И не только заводу.
Кампанію, якую розпочала Марина Циблієнка, ми попросили прокоментувати самого Віктора Івашкевича.
Это случайная, старожитная такая форма прав коммунистичных диктаторских режимов. Заявлять, что они, мовляв, не сами тут робят, а только по просьбе народа. Сюда, значит, выкористовывают там неких людей, которые вот заявляют, что они такие представники народа. Не треба великой уваги этому надавать. Ай-яй-яй, почалось шельмование, что же будет? Ничего не будет. Развиться подвей. Реальних ніяк по великим рахунку з гетом не сліз. Це так, такий пропагандистський шум для відтягування уваги. Причому відтягування уваги як простих людей, так і демократичних активістів, які пам'ятають, зараз це обмірковували, ай-яй, що ж з нами буде. Не про це треба розмовляти, треба розмовляти про те, що нам робити, а не виходить тут в лямонт і лякатися, що некая там чітко щось заявила.
каже Віктор Івашкевич. Шальмування позиції і її особних сябрів частіше за все прив'язане до тих чи інших конкретних подій і особливо політичних кампаній. Зараз активісти у регіонах відчувають, що зі столиці хвалять скування перекидається до їх. З Городинщини передає Михайло Корнєвич.
Активіст з Мосту Змітер Кухлей розповідає, що вже з початку року у тутешій районній газеті з'явилися два антипольські артикули після того, як почався конфлікт з польською амбасадою. Причому в цих артикулах шальмували білоруську опозицію.
Навіть авторство не було позначено. Там нібито показується, що білоруська опозиція насамперед вже не впливає і на Захід. І ось обливалися брудом білоруські ось представники у Польщі, серед яких ось один був з Мосту.
У містечку Березовка Аліського району, де люди практично один одного добре проведають опозиційних активістів містової ідеології мкнуться принижати, розпускати про їх пльотки постійно. Сергій Трофімчик каже, що спроби настроїти людей супротягу нічим не скінчаються, бо люди самі йому розповідають про методи місцевих ідеологів.
З мене люди просто так от жартують, ніхто ніколи там не сказав очі, але знайомі заново отвоюють, кольки тобі там заплатили, там. То, що ця ідеологія розповсюджує, що вони там живуть на цій європейській ніки гроші, що вони там продаються там, ну, люди, доколки я знаю, що у нас, наприклад, це не устримається. Бо люди бачать, як я живу.
Микола Власевич з вёски Варняни Островецького району активно виступив супроти будівництва АЕС із гэтай пари, як він каже, улади весь час його переслідують. Власевич розповідає, що з вересня минулого року не виноситься рішення суду, повод для якого супроти цього сфабрикували справу і у любий момент можуть оштрафувати на 30 мільйонів рублів.
Сам факт этого, як кажуть, так, подвеса, він на мене, звісно, діється не самим ленчим чином. Просто ситуація ще не до кінця визначилась, і от, напевно, силу того, що ще тут это все не закончилось, і на мене других наездов ще нема. Але я впевнений, скончиться цей наезд, то почнеться новий.
Каже Микола Уласевич з вёски Варняни. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Росія повышає пільність на конт невиязних з Білорусі. Поводле представника поміжної служби ФСБ Росії виключені варіанти, коли невиязний громадянин Білорусі утікає праз територію Росії. До позову Марини Цибліенки супраць Віктора Івашкевича долучилися ще 32 сябри правкаму Мазирського нафтоперепрацовчого заводу. 10 красавіка у Вітебському обласному суді відбудеться розгляд касаційної скарги Сергія Коваленки. Стан голодовника, який протестує супроць присуду, застається тяжким. У виніку розвиття авіаційного конфлікту Москва забороніла Білавії польоти у російські регіони. Старшинем Аргкомітету по проведенні Чорнобильського шляху обраний Юрій Хадика. Сьогодні у Вітебську ля будинку драматичного театру ім'я Якуба Колеса пройшла акція у підтримку голодовника Сергія Коваленки. Жінку і сина підтримали активісти Європейської Білорусі. Алена Коваленко тримала плакат «Свободу Сергію Коваленку», а 7-годовий Валентин тримав батька у портрет з надписом «Мой батька помирає за стяг. Чому так?». Інші удільники роздавали ульотки. Во ульотках була інформація про в'язня голодовника і контактні дадзеныя ягонай групи падтрымкі. Мінакі рэагавалі па-рознаму. Нехта баяўся браць ульотки, а нехта прасіў яшчэ некалькі для знаёмых і сяброў. Акцыя была непрацяглай. Ужо праз некалькі хвілін з'явілася патрульная міліцейская машына і удільнікі разышліся. Сёння, адзначаючы свае 102 гады, у інтэрв'ю «Свабодзе» пра Каваленку гаварыў і сусветна вядомы беларускі асветнік, амерыканскі навуковец у галіне касмічнай тэхнікі Барыс Кіт.
Що ён герой народний і що ён выразіў жаданне беларускага народу.
Сказаў па тэлефоне з Франкфурту Барыс Кіт. Гутарка пра Каваленку сёння зайшла і падчас онлайн-канферэнцыі з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Ён з'яўляецца сустаршынём арганізацыі Усебеларускага з'езду. Вось што ён адказаў на пытанне, як вы ставіцеся да галадоўкі Сергія Каваленкі і як ацэньваеце рэакцыю ўладаў і водгук грамадства.
Мужнасцю Сергія Каваленкі я захапляюся. Перакананы, што ён павінен жыць. і долучаюся до тих, хто просить його спинити голодовку. А реакція уладу громадства? Ну, а до уладу я нічого іншого, признаюся, і не чекав. А ось громадство своєю обаяковістю мене уразило. Це свідчення того, що воно ще недостатково стале, ці, як привикли говорити аналітики, хворе. Хотілося б, каб історія з Сергієм скаланула його і примусила не тільки задуматися, а й знайшло у собі сили дрошучого протесту.
Інші відкази Геннадія Буралкіна ви знайдете на сайті свобода.орг, а зараз дамо слово слухачам.
То, что робят Сергеем Коваленком, это злочинство. Не смогли взломать дух человека, так ломают ему психику и доводят человека до инвалидности. От такого кормления молоком, бульбяным пюре только повеличивается отручивание организма. Это такой удар по нервам, не кажучи уже про подстравниковую залозу и стравниково-кишечный тракт. Робят человека инвалидом, проводят над человеком варьяцкие эксперименты. А с какой нагоды его в охоле сместили у психиатрии? Психиатричную лікарню. Хто дав таке заключення, що його психічна хвороба? Коли у чоловіка є позиція, це не значить, що у чоловіка психічне захворювання. Ось цього Халуїну ніяк не можуть зрозуміти.
Коваленко, Коваленко, некому тебе помочь. Андрусевич боится Лукашенки, Поздняк боится Кондрусевича. Народ от греха подальше. Да залезь ты на самую высокую колокольню и плюнь на этот дурдом.
10 красавіка у Віцебським обласним суді відбудеться розгляд касаційної скарги на літошній присуд Сергію Коваленку – 3 роки хатній хімії. Этак в'язня покарали після вивішування бел-червоно-білого стяга на новогодній ёлці у Віцебську. Алена Коваленко каже, що має на руках виніки експертизи, які доказують, що Коваленку після затримання жорстко збивали і що він не мог оказувати супротив міліціянтам, за що його осудили.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Авіаційний конфлікт з дня на день росте у масштабі. У Москве увели заборону на полеты Белавии у российские регионы. У Минску кажут, что у таким разе на полову зменьшить колькость рейсов из Москвы. Не глядячи на запланованные у понеделок перамовы представников транспортных ведомств, Белавия пригрозила Росавиации судом. С протягом темы Игорь Корней.
Отказ на потребование Департаменту авиации Министерства транспорта Беларуси скоротить от 13 красовика колькость рейсов российских авиакомпаний у Минск с 5 до 4, транспортные улады России распорядились спынить с того же дня полеты национальной авиакомпании «Белавия» у аэропорта Санкт-Петербургу, Калининграду, Сочи, Екатеринбургу. Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Анатоль Гусаров обвиноватил российцев у неповазе до Беларуси.
То, что сегодня мы ощущаем с российской стороны, у меня просто не укладывается в сознание. Это неуважение к Беларуси как к партнерам со стороны российских авиационных властей и совершенно непонимание и неучет интересов пассажиров, которые должны летать на рейсах как белорусских компаний, так и российских.
При этом господар Гусаров утверждает, что офицы на дозвол на полеты у аэропорта российских городов никто не скасовывал. Тому формально авиакомпания мае право ожидавлять рейсы у ранейшем формате.
От Росавиации не получали как авиакомпания официально запрета. У нас есть разрешение на полеты в Москву по 12 апреля включительно во все аэропорты регионов России. На весь летний период мы сейчас вынуждены продумывать, как нам поступать с нашими пассажирами, чтобы пассажиры не оказались в каких-то критических ситуациях.
Керавництво «Белавия» покидает за собой право на дальнейшие адекватные заходы. Так, наместник гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец заявил, что заборона на рейсы у регионы Российской Федерации может спричиниться до истотного скорочения частоты полетов российских авиакомпаний у Минск от теперешних 5 рейсов до 2. Апроч того, за порушение межурадового погоднення от 1997 года разглядается махчимость притягнуть до суду Федеральное агентство поветренного транспорта «Росавиацию». Правда, дарацца кіраўніка Росавіяцыі Сергія Ізвольскі кажа, што беларускім калегам найперш трэба разабрацца ў іерархіі авіяцыйных уладаў Расіі.
Ладно. Я видел сообщение, просто очень понимаю, на что. Наверное, просто путают авиационные власти. В чем говорил Чигринец? То, что письмо получили, как бы, а письмо не буду комментировать. Я просто думаю, что там, кстати, Чигринец просто немножко перепутал. У нас авиационные власти, распределение есть некоторые.
До небесного конфликта мусят долучиться земные улады. На урадовом узровне удалось окреслить необходимость дальнейших перемовов. Первый раунд запланированы на 9 красовика у Менску. Мяркуецца, што расійскі бок узначаляць намеснік міністра транспарту Валерый Окулаў і кіраўнік Росавіяцыі Александр Нерадзька. У прэсавай службе расійскага Мінтрансу паведамілі, што ўсе пытанні па геаграфіі палётаў будуць вырашацца ў комплексе. Ад частаты палётаў расійскіх авіякампаніяў у Менск будзе залежаць і тое, як хутка Белавія вернецца на рэгіянальныя маршруты.
Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да паветранай вайны паміж Москвой і Менскам? Хто ў ёй вінаваты? Адказваюць жыхары Магілёва.
Полный бред со стороны властей Российской Федерации. А, наверное, просто коммерческие какие-то передряги между двумя странами. Скорее всего, этот вопрос должен быть урегулирован между Путиным и Лукашенко.
Кто, не знаете, кто виноват, что ли? Мне кажется, тут все понятно, кто виноват. Но наш самозванец, кто виноват. Трения какие-то идут сейчас. Может быть, дележка чего-нибудь. Те же самых авиакомпаний или еще что-нибудь побольше.
Все-таки Российская Федерация больше. Отрицательно отношусь к этому моменту, конечно. Все-таки мы должны, как бы, союз державы, во всем помогать друг другу, даже в таких ситуациях. А это такой момент, я считаю, что важный и не очень такой же проблемный, чтобы вот можно было решать не по-дружески.
Ну, я считаю, олигархи московские, к чему это все приводит? Вот что они диктуют нашему Григорьевичу? И там беспредел. Может быть, я неправильно понимаю, но это сторона дураков.
Это просто бизнес, делят деньги. Это скоро разрешится. Поделят свой кошелек, и каждый будет летать, куда захочет.
Это все конкуренция. Российские авиалинии по объему и по масштабам превышают Белавия. Такую сильную конкуренцию Белавии не выдержать. Рынок есть рынок, я понимаю, в Москве большие деньги, но все равно я патриот. Наш есть наш.
Такие отказы мы почули у Могилеве. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Сколько на лес, что за 1,5 километра от центра юнацтва и на самом березе Менского мора, я приехал найперш на 72-е угодки из дня на родину, ведомого далеко за межами краины, славутого музыки, майстра-реставратора и майстраж по вырубу старожитных национальных музычных инструментов, дядьки Володи Пузы. Мое подорожье у вёску Ганалес.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі крыху пазней у эфіры «Свабоды». Пачалася падрыхтоўка да Чарнобыльскага шляху, які традыцыйна адбудзецца 26 красавіка. Створаны аргкамітэт, куды ўвайшлі прадстаўнікі шэрагу дэмакратычных партый і рухаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Старшынём аргкамітэту па правядзенні Чарнобыльскага шляху абраны Юры Хадыка. Гатоўнасць падпісаць заяўку ў Менгарвыканкам выказалі Юры Хадыка, Алексей Янукевіч, Дзяніс Садоўскі, Наста Палажанка і Тацяна Новікава. Дзяніс Садоўскі распавёў пра першае паседжанне аргкамітэту.
Абмяркоўваліся маршруты, ў прынцыпе, традыцыйныя, зборна акадэміі навук, шэсць, ці не трэба мітынг, але канчаткова ўсё ж такі ещё там узгадненне ідзе. Плануюць, што ў панядзелак будзе чарговы аргкамітэт, які зацвердзіць ўжо канчатковы фарматы ўсе, і ў аўторак, адпаведна, будзе подана заяўка і адбудзецца прэс-канферэнцыя, дзе ўжо будуць прадстаўлены узгодненыя планы і маршруты на Чарнобыльскі шлях.
Як звычайна, спрэчкі разгарнуліся вакол канчатковага пункту маршруту плошчы Мангалор альбо Чарнобыльскай капліцы, кажа Алексей Янукевіч.
Указваць апошнім пунктам у заяўцы мітынг на Мангалор альбо Чарнобыльскую капліцу, на гэты конт канчаткова рашэнне не прынята, яно якраз будзе прынятае ў панядзелак. Тыя варыянты, якія гучалі, гэта альбо шэсць праз капліцу да плошчы Мангалор і там мітынг, альбо проста шэсць да капліцы без мітынгу, альбо мітынг на Мангалоры і пасля гэтага запальванне свечак каля капліцы.
Некаторыя дэмакратычныя актывісты выступаюць супраць правядзення усялякіх акцыяў у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор, называючы гэта месца пляцоўкай для выгулу сабак. 25 сакавіка прадстаўнікі маладога фронту прыйшлі толькі на месца збору каля акадэміі навук, а на мітынг на Бангалор ісці адмовіліся. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка выказала такое меркаванне.
Сам
слушным скончением одного маршрута. Есть Чернобыльская комплица, где можно отбыться на боженство, молитва за Беларусь.
Нагадаю, што чарнобыльскі шлях праводзіцца штогод, пачынаючы ад 1988 году у фармаце шэсці мітынгу. Выключэнне было толькі летась, калі менскія гарадскія ўлады ўпершыню забаранілі акцыю ў традыцыйнай форме. У 1996 годзе на чарнобыльскі шлях выйшла каля 50 тысяч чалавек. Заяўку ў Менгарвыканкам на сёлетні шлях арганізатары плануюць падаваць 10 красавіка. Ну а зараз звонок разважання про наступствы Чернобыля.
Приближается очередная годовщина аварии на ЧАЭС. Участникам тех страшных событий, не жалея здоровья, стали на защиту населения, своих детей и будущего поколения. Многих уже нет в живых. Об их отваге, мужестве и высоком гражданском долге много писали в газетах, сообщали по радио, телевидению. Принятый в 91 году закон о защите прав и интересов граждан, пострадавших от аварии, гарантировал право на ряд льгот, такие как бесплатное получение лекарств, бесплатный проезд в общественном транспорте, обеспечение санаторно-курортном лечении, скидки на коммунальные услуги и другие. Спрашивая, где эти льготы сейчас? Их отобрали. Наш социально ориентированный президент знает, на чем сэкономить государственные деньги в период нестабильной экономики, кризисных явлений и растущих расходов. Особенно на такие важные мероприятия, как хоккейный турнир на приз президента, конкурс красоты «Мисс Беларусь», подготовка к чемпионату мира по хоккею. А где же защитники наших интересов в лице парламента и избранных депутатов? Но в том-то и заковыка, что карманные депутаты на 100% лояльны власти и, имитируя активность, никогда не позволят критиковать священную особу и его действия. Они всегда готовы выразить свое одобрямс и подчеркнуть личную преданность, нередко начиная свою речь со слов «как сказал президент». Если во втором созыве парламента было 30 человек, оппозиционирующих власти, то в третьем созыве 2 человека, Кучинский и Абрамова, и тех уже убрали. Я предлагаю всем ликвидаторам и гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, принять активную участие в акции «Чернобыльский шлях», отдать должное уважение памяти жертвам и семьям и близким, и выразить свое отношение к действиям действующей власти, к нарушениям прав человека, позорному факту наличия осужденных за участие в манифестации после выборов 2010 года и к предстоящей избирательной кампании.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Комментовать злободенные темы вы можете и на сайте свобода.орг, а так само у социальных сетках, ставши сябрами свободы. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Россия повышает пильность на конт невыездных с Беларуси. Поводле представника помежной службы ФСБ России выключенные варианты, коли невыездный громадянин Беларуси утекая праз территорию России. До позовов Марины Цыбліенкі супраць Виктора Ивашкевича долучилися еще 32 сябры правкаму Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу. 10 красавіка у Віцебскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. Стан галадоўніка, які пратэстуе супраць прысуду, застаецца цяжкім. У выніку развіцця авіяцыйнага канфлікту Масква забараніла Белавіі палёты ў расійскія рэгіёны. Старшынём аргкамітэту па правядзенні чарнобыльскага шляху абраны Юрый Хадыка.